Campus FM gli presenta. It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nkien mal-Professur Joe Pirotta, nistidnukom għall-edizzjoni oħra tal-programm It-Suntir u Lilin Minnu. Illum nagħmlu l-aħħar mill-miniseries li għamilna dwar il-Knisja Kattolika u ċina. Jien ngħid għalija ġew sibta ta' interess ħafna x'qatt ma bsart illi kien hemm dal-materjal kollu anke għajt ma' xi nies li sabu daw tliet programmi u nittamel dar-raba programm ukoll interessanti għax fetilhom tieqa fuq xenarju jew żviluppi ta' min ukoll jafu inhu ħafna jisma' kienx jafuhom.
Jiena fil-fatt kelli l-istessa esperjenza, però tinżut ukoll li ntqajt ma' xi persuni oħra li kellhom diġà background mhux ħażin fuq dan is-suġġett u ħadu pjaċir jisimgħu anki dettalji oħra biex ngħidlek komplementaw dak li kienu diġà jafu huma.
Naħseb jekk ikolli forsi niġbor ftit mhux fil-qosor ta' ma ftit punt niftakar jien li laqtuni. Aw qed ngħidu li l-Kristjaniżmu daħal fi Ċina pjuttost bikri, nħabba il-reġina l-erezija n-istorjana.
Mis-seba seklu għaddin.
Nibqa pjuttost bikri ħabba dik l-erezija. Mbagħad meta beda dieħu il-Kattoliċeżmu nindunaw. Waħda mill-affarijiet mill-iżviluppi kien hemm li l-xorti, l-fortuna tal-ispredda u tal-tixrid tal-Kattoliċiżmu kien jiddependi wkoll mis-sitwazzjoni politika li tkun fi Ċina. Meta kien hemm it-Tartar imxew il-quddiem u mbagħad meta bdiet il-dinastija Ming marru lura u mbagħad reġgħu marru l-quddiem kien qed jiddependi ħafna minn hekk.
Iktar m'għandek tmexxija assoluta, iktar se tiddependi għal konverżjonijiet li tittamel għal reliġjon ġdida tal-każ il-Kattoliċiżmu fuq il-mod kif seħħa sulegga kull mexxejja. Tajjeb, allura waħda mill-ewwel affarijiet li tittamel inti hija li tirbaħ
il-fiduċja
tagħhom.
Ma naturalment, da jekk jaqgħux it-Tartar u jtilgħux il-Ming ma kienx jiddependi mill-missjonari.
L-ħaġa l-oħra.
Iva, ħaj affettuhom żgur. Ma kien hemm xi ħaġa oħra li ħadd affettuhom hu l-inġiba tal-Knisja. U aħna rajna l-inġiba għalija principalment tal-Ġiżwiti li bdew bi-proċess qawwi ta' inkulturazzjoni. U daħlu hemmhekk bħala xjentisti u jippruvaw jadattaw il-twemmin tagħna ittuħ il-libsa Ċiniża. Il-ġlieda li kellhom l-oħrajn u kif l-aħħar mill-aħħar il-Vatikan iddeċida biex nagħmlu traduzzjoni ta' frażi Ingliża li ma toqgħodx eżattament fil-Malti li spara l-siequ u joħodha kontra l-Ġiżwiti.
Ħan niftehmu, jiena naħseb li huwa hawnhekk inti f'pożizzjoni aħjar minni biex taqbel jew ma taqbilx mal-li se ngħid. Jiena naħseb li dik il-kwestjoni dwar jekk fil-fatt il-Knisja kellix tadotta biex ngħidlek il-drawiet lokali biex tagħmel ix-xogħol tagħha, joħroġ u l-kwestjoni qala joħroġ mill-ħafna drabi żewġ veduti li huma daqsxejn waħda ibsin li għadna nsibu fil-Knisja sal-lum bejn dawk li tradizzjonali li iżejjed u ma jiraw l-ebda bidla, jew għax dbeżaħħom fis-sens li huma jemnu li tibdil inawwar il-fidi, inawwar l-impatt tal-reliġjon, u l-estem li jħor fejri tijara pratikament tibdil kullum kien, għax huma jemnu li jekk ma jkunx hemm it-tibdil, allura il-Knisja se tistaġna u se titlef is-segwaċi tagħha. Issa ħafna drabi jiena fl-opinjoni tiegħi u ovvjament jiena opinjoni personali ħafna drabi il-verità tinstab fit-triq tan-nofs. Jiena wieħed minn dawk li nemmen ħafna dik ta' 18-il seklu l-idea tal-Via Media li kienu bnewa fuq l-idea klassika.
Mxek Aristotli, il-Golden Mean, tiegħu.
U jiena naħseb li jekk aħna nitbiedu ħafna mill-via medja naħseb li nisbaljaw jew fuqna jew fuq oħra.
Ma hemm żewġ affarijiet li l-għala konservativa fil-Knisja, l-għala konservativa kontemporanja fil-Knisja tqishom bħala ħafna drabi tqishom bħala anatema li fil-fatt huma endemiċi għall-Kattoliċiżmu, li huma parti mill-istorja tal-Kattoliċiżmu, parti mid-DNA trid tkun Kattoliku u dan huma l-adattament u l-pluralizmu. Għax jekk aħna naqblu l-istorja tal-Knisja mill-bidun qed rajna fil-Konċilju ta' Ġerusalem, qed nitkellmu fil-bidun net issaħ, l-argument il-Knisja li bdiet fil-kultura Ludija għandha tadatta għall-pagani jew daw għandhom jadattaw ukoll għall-Kristjaneżmu imlibbes libsa Ludija. U allura kemmlu l-ċirkonċiżjoni u l-deċiżjoni tal-Konċilju ta' Ġerusalem kienet li hija. Rajni hija kif adattajna tal-Lin Kattoliku għall-filosofija ta' Platun, għall-filosofija ta' Aristotli, allura għandha mhux għall-filosofija ta'.
Fil-fatt, jekk inti tħares tmur lura hekk fil-istorja tal-Knisja, waħda mill-affarijiet li joqtok hija li s-suċċess li għamlet il-Knisja, jiġifieri li kibret u ħarġet, kien inħabba devut ukoll inħabba l-fatt li kienet lesta tadatta. U għalhekk kienna narah li kien żball minn naħa tal-Knisja fil-każ taċ-Ċina li ma kienx lesta li tadatta jew kellha meta ddeċidiet li tibda tadatta kien biex ngħidlek kważi. Tartwis u ċirkostanzi kienu tali li ftit żmien tant bidlu ċirkostanzi li ftit kellha impatt dik il-bidla li għamel.
Waħda mill-affarijiet li rajna wkoll f'dan sens la fuq Ċina li kienet tinħaġa li semmejtin li endemika għall-Kattoliċiżmu il-pluralizmu ma kellna l-Ġiżwiti għandhom pożizzjoni, id-Dominikani kellhom pożizzjoni flimkien mal-Franġiskani. L-Knisja tiegħek kienet Knisja pluralista. L-Knisja tiegħek kienet Knisja li zball minn qabela ma' klabb, imma tqabbilha ma' qawsalla b'ħafna kuluri li flimkien jagħmlu kulur wieħed l-abjad. U meta ninsew dan, allura meta fil-Knisja daħlu tendenzi, kif anke daħlu dal-aħħar 30 sena, li huma ċentralizzanti żejjed, dak il-Knisja tiftaqar. Mhux.
Għax inkunu saħna lura, morna lura lejn ir-riġidità.
Eżgu, pempju Benedittu waħda mill-affarijiet fl-opinjoni tiegħi tajbin li jagħmel. Min qalbi ma taħraqniex għal-qudisa fil-Latin, imma jekk fil-Knisja u nies li jixtiequ jibgħu jiċċelebraw l-liturgija b'ċertu mod, fil-Knisja ma kenniex riti differenti, allura dawax għandhom ikollhom problema.
Basta ma timpunijiex.
Mhux hekk jiġri, ma li li tgħidlix biex ngħaddisha jien skużi, għax ma nixtieqx nitlob lingwa li ma nifhimx u bi-stil li juri stil ta' ħajja li ma naqbilx miegħu, imma jekk hawn min. Xin il-problema? U anki il-ftuħ li l-Anglikanizmu, naturalment kena l-effett mbagħad negattiv li daw l-Anglikani li qed jiġu magħna u jsiru parti mill-Knisja Kattolika. U daw it-tradizzjonalisti kattoliċi uħud minnhom briħa l-Efeverviana qed isaħħu l-għala konservativa fil-Knisja u da jidher b'mod universali fis-seminari fejn għandna mewġa qawwija ta' neokonservativizmu rigidu ħafna. Imma sakemm ikollna l-pluralizmu, sakemm ikollna l-adattament, mbagħad nistgħu niġu għaraba programm tagħna fuq iġ-ġina prof.
Tajtini ħalli f'idejk għax nibżgħu mill-qawwa straordinarja li għandek.
Ekku. Aħna tkellimna fuq ma' teoriċi. Ġiżwita?
Fost oħrajn.
Iva ma fuq ma' teoriċi ħansimha raġuni partikolari. Ġiżwita li ħadem ħafna kiku stil profetiku fil-adattament tiegħu. Illum ħan nitkellmu fuq Matteo ieħor li probabbilment ħafna ma semgħux bih, jien ma kontx smajt bih qabel il-programm tal-lum, Matteo Ripa. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq Matteo Ripa.
Issa Matteo Ripa interessanti kien assist għalija. Li nbagħad mill-
Mhux Ġiżwita da ġieri, ma da assist veru da allura.
Assist veru da. Saħaj sebu zaħi ġizwiti barra taħu ċemplu għilek u kollom raġin.
O cattolico uguale, è cattolico uguale. Mo' gesuita.
Le debat e debat mil mi congregazione al propaganda tal fidi, daje, ficina, da ftit qabel maħarġet, ftit snin qabel maħarġet il ban biex ngħidlek minnha tal-Papa biex ma jadottawx il-kultura ċiniża fir-reliġjon kattolika. U dana fl-istess ambitu biex ngħidlek li kienu adattaw il-Ġiżwiti, għax il-Ġiżwiti kif fajn il-programmi l-oħra. Ma kinux jamlu xol bista missionari, ma kinu jamlu xol ta' xientisti, per eżempju, ta' jeb kinu jaqdu u koll l-imperatur, allora bekk u ma jinataw il-fiduċja tijaw u jitħallew jaħdmu. Tana u koll, emmek ħadem bħala pittur ma l-imperatur u anki bħala copper engraver, dak ma kienx hawn ritratti dak iż-żmien, tippinġi. Allora kienu jagħmlu dawk l-inċiżjonijiet
fuq ir-ram.
Fuq ir-ram, u mbagħad jistampawhom ukoll iktar tard.
Aħna qed nitkellmu fi żmien l-imperatur Kangxi.
That's right.
Imma l-interessanti ġew jekk ma jimpurtax interrompik ukoll hawnhekk. Aħ l-istess inti tgħallimni fuq l-istorja kemm il-darba jkollna affarijiet li naraw innovattivi mbagħad nfittxu fl-istorja naraw huma innovattivi xejn. Għawek jisu għandek l-ideja tal-Berker Priest li 50 sani ilu kienet invoga u kontroversja.
Li l-istess frattaw jgħu
ħoġi għahdu. L-ideja tal-Berker, daw marru jem, jgħalmu l-matematika, l-astronomija, epittru jgħamlu l-engraving fuq il-ram.
Issa, waħda mill-affarijiet li naraw joħroġ, dana importanti huwa li s-intendi, kien proċess li diġa kien beda.
Nitkellmu fit-18 seklu.
Bidu ta' 18 seklu. Kien li inti mhux biss tibda tikkonverti l-Ċiniżi għal Kattoliċiżmu, imma li tibda trawhem ukoll żgħażagħ biex dana jinħass fihom il-vokazzjoni li jsiru qassisin.
Biex ikollha futur il-Knisja mill-kleru indiġena.
U fil-fatt tripa li għamel meta mar lura lejn Ewropa fl-1723 ħamijaw erba' Ċiniżi. Biex dawna ikunu jistaw jitalmu ġo dak li kellu f'moħħu, kellu f'moħħu li jmur lura l-Italja. Iwaqqaf dik li ġiet imsejħa fil-fatt l-iskola Ċiniża. Tajjeb, daw ikunu l-ewwel biex ngħidlek membri tagħha li jistudjaw għas-saċerdozju hemmhekk, u mbagħad s'intendi l-idea li daw jeġgħu jmorru lura ċ-Ċina u jgħinu fix-xogħol tal-missjoni hemmhekk. Issa l-ewwel ħaġa waħda li ma kalkulax ripa kien dawk minħalih li se jasal l-Italja u f'qasir żmien jingħata l-permezz biex jiftaħ din l-iskola Ċiniża, imma fil-fatt tal-kemm wasal l-Italja fl-1723 kellu jgħaddu 9 snin ta' taqtih il-qalb qabel ma taħu il-permezz jiftaħ dil-iskola kisha wkoll għandu l-burokrazija tagħha tax-xogħol inti. U barra minn hekk, meta fl-aħħar ngħata.
Dawn forsi nistgħu ngħidu x'isimhom.
Le interessanti se ngħid isimhom, għax isimhom huwa interessanti. Għax dawn s'intendi kienu Mamda, u waqt li żammew il-kuljum Ċiniż biex nisejjaħlu hekk, ħadu l-isem
Misrani.
Tajjeb, allura għandek lil Giovanni Gu, lil Giovanni Yin, il-Filippo Huang u Lucio Wu.
Issa llum qed nagħmlu bil-maqlub qed insommu l-kuljum Malti u naħdu isem li ma nafu x'inhu. Għax tisma' ismijiet jiġifieri. Tander tifel jismu Tander għaż-żiemel ta' misieru.
Anzi, dak forsi taf tisbijiet li nieqa biex nara kif tista' tispellihom.
Ja, x'hemm jim ta' kwet nagħmel kemm il-darba saqsija l-isem tliet darbiet. Biex inkun ċert li fimtu sew.
Issa.
Mhux bħalna ġew isem ħelu gustuż.
Leju. U mhux hekk biss u m'hawnx minnu fil-pajjiż.
Eżatt.
Kważi uniku li żemm ġew tiegħek.
L-iktar meta taqadlu borġ.
Għalhekk. Issa, dana fl-aħħar ingħata l-permess mill-Papa Clement Nash biex iwaqqaf din il-Knisja Ċiniża u fil-fatt daw l-erba' seminaristi Ċiniżi ġew ordnati saċerdoti xi snin wara. Issa, F'kollox kun hemm l-inkwiet, interessanti hija li minn daw l-erba, meta ġew biex imorru l-raċċina, Ripa insista li Dun Lucio hu ma jmurx. U qal għax dan huwa nieqes mid-dixxiplina. U alla bil-Malti ma kienx qed jafdaħ.
Imur hemm jaqlalu xi.
Għar-rasu hemmhekk. U tant huwa tant kellu kwestjonijiet miegħu da li fl-1744 Ripa tarab li l-kongregazzjoni għal-propaganda biex il-daż żgur ma jibatux iċ-Ċina għax għal m'għandux maturità biżejjed. Lucio ħadab il-bira ħafna, ħarab
mill-kulleġġ
fejn kien qiegħed u sparixxa. U dak li jfittxuh ma' kullum kien sakemm sabu fil-monasteru ta' Monte Cassino xhur wara.
Anzi, Monte Cassino sabu, jiġifieri post ta' nisew.
Dana Ripa deċida li għandu bżonn perjodu ta' disċiplina stretta li l-effett tagħha kien li fil-fatt dana reġa' rebella.
U reġa' ħarab.
U reġa' ħarab. U beda jiġri minn post tal-ieħor fil-istati tal-Papa, fil-istati tal-Knisja, nexxielu iġib karti li juru Assis ma kinux
Idak qabel sar Assis da
jiġri. Qabel ma sar eżatt. U fl-aħħar dak kien arrestat.
U kien qaddes ukoll kultant.
Kien qaddes
ukoll.
Bħala Assis kien qaddes. Fondi dak jidher li kellu x-xewqa kbira li sej Assis. Ma kienni qes minn affarijiet oħra li ma kinux jgħidu biex jibxu qudiem fil-vokazzjoni tiegħu. Faħħa kien arrestat fl-1745 u Ripa li ħadha kbira ħafna probabbilment għax kienet oħos. Li daġi tradut minn wieħed li għażel u
stess. Mhux jekk minn erba ġifieri kellu 25%.
Minn 12 tajjeb. U għaddew sentenza ta' sena ħabs fuq Lucio. Sena ħabs ma kienx fisser li tkun il-ħabs kif nafu. Imma li fil-fatt ikun magħluq fil-Knis fil-kulleġġ Ċiniż għal
sena.
Imma Ripa qalhom ħares dan mhux biżejjed. U talab li dana jeħel il-ħabs għal-omru. Iġi ma jistax joħroġ iżem minn dak il-kulleġġ.
Għali, reza għatel għarju planis u għel ma.
U fil-fatt, il-kardinali laqgħu it-talba ta' Ripa, Lucio baqa' maqful fil-kulleġġ Ċiniż għal-kumplament ta' ħajtu u mit l-Italja fl-1763. Issa għaliex qed insemmu dal-każ. Għax dan għal dun ukoll li. Ma suċċessi li kien hemm u kien hemm suċċessi kien hemm ukoll problemi. U naħseb waħda mill-problemi għalkemm dak li qrajt jiena dwar dan Lucio Juri jindikaw ħana ngħidu hekk aħjar milli Juri jindikaw li waħda mill-problemi kienet fil-fatt li dana kien għadu qed isiba diffiċli biex jagħmel l-aġġustament kulturali bej il-trobbija Ċiniża tiegħu. Mal-fidi, ma naħsibx li kien nieqes mill-fidi. Però kienet fidi biex ngħidlek ta' kif jifhimha hu bħala Ċiniż u mhux il-fidi kif kienet tinftieb biex ngħidlek fil-punent. Issa, aħna semmejna fl-aħħar programm għamilna programm kważi seħħ fuq l-aħħar darba fuq il-kwestjoni kbira li kienet għala dwar il-riti Ċiniżi.
U dak id-digrit li ħareġ il-Papa twil dwar x'sta jsir u x'ma jistax isir.
Sintendi meta ħareġ dan ad-degrit kien hemm reazzjoni qawwija u negattiva ħafna minnaħa ta' l-imperatur.
U tinsiex għandna dejjem konna ngħidu li l-attitudni tat-Tartari u anke taċ-Ċiniżi lejn l-Ewropej kienet biex jidawdaw x'jistgħu jalmuna. U kien di ħadu battikata biex u rewhom li jistgħu jalmuhom meta bdew il-Ġiżwiti mill-matematika u l-astronomija u anki kif tagħmel il-bombi għall-mhom daw mhux hekk inkabba l-gunpowder jiġifieri u ma bdew dawn jistgħu jitgħallmu xi ħaġa, issa f'salt wieħed
qed isibu kif jużaw
il-gunpowder, imma daħlu fil-gwerra jiġifieri hemmhekk għamlu. U issa ġie il-Papa joħroġ dan id-digriet li qisu jġib iċ-Ċiniżi bħala nies retrogradi f'ċertu sens għax minn hija
superstizzjonijiet negattiva mens u dana mhux biss ġibbanjat il-Kristjaneżmu imma saret ammenda għal-liġi fundamentali ta' Ċina.
Nħabba fija?
Nħabba fija, dem sezzjoni, kien sezzjoni fija li kienet taqa taħt il-titlu ta' sħar, il-ġirunza u superstizjonijiet li huma projbiti u fil-sezzjoni sitta ta' il-liġi daħlet referenza issa l-kristjanizmu. L-kristjanizmu ġi klassifikat bħala maġija, pratikament. Tajjeb u għalek u projbiti. U fl-1121 reġa ġi amendat il-kodiċi li fija għal dawk l-Ewropew li qed jippruvaw imexxu l-Kristjaneżmu fil-fatt għall-Piċċiniżi u għall-Manċuż jew b'xi mod jagħmluha bil-moħbi billi jaqsmu kodba tajjeb u jiġbru n-nies fl-qatt sigrieti biex ikellmuhom. Allora dawna qalu li min ikun ħati ta' dan l-aġir jiġi kundannat għall-mewt. Barra minn hekk, kull Ċiniż jew Tartar li kien ikun ħati tal-istess reat kien jiġi sentenzjat għal til immedjat, til kien jiġi billi jiġi fgat dak li jkun.
Serjetà?
Issa,
u dak li tiġan
sara, u issa ma jarawx l-iżbal tagħhom u jammettuh u allura jibbidlu. Allura dawna, dew dina kienet interessanti ħafna, dawna jiġu arrestati, meħudin f'parti ta' Ċina fejn kien hemm ħafna
musulmani,
tajjeb, ġifieri fit-Turkistan, u hemmhekk jingħataw lill-uffiċjali għoli, l-uffiċjali għolin tal-Islam, musulmani bħala skjavi.
Ġifieri, hawnhekk il-Kristjaneżmu fiċ-Ċina għala daqqa ta' ħarta kbira ħafna. Minn speċi l-ħbieb mill-qrib tal-imperatur għall-għadu tal-imperu.
Però interessanti li ma mhijiex il-Kristjaneżmu fiċ-Ċina. U fil-fatt fil-bidu tal-seklu 19 għalkemm kienet jonqos l-impatt tal-Kattoliċi, mill-1107 l-quddiem jibda jiżdied l-impatt tal-Protestanti. Issa dina kellek raġuni.
Insomma, dak iż-żmien ma naħsibx li kien konsolazzjoni kbira għall-Knisja Kattolika. Ma kienx. Jusin il-Protestanti bħala reti.
Eżattament. Imma dina tara wkoll l-effett li kellhom it-tibdiliet politiċi li kienet jiġri hija li f'dan il-perjodu il-potenzi Ewropej, speċjalment l-Ingliżi u l-Franċiżi, però mhux l-uniċi, kemm l-Olandiżi wkoll involuti fija u anki ċertu partijiet mill-Ġermanja, dan għabda interessawruhom ħafna fiċ-Ċina għal raġunijiet ta' kummerċ u bdew jiftħu l-bieb billi jagħtu protezzjoni bl-influenza tagħhom fuq l-imperatur Ċiniż il-missjonarji protestanti.
Forti kien interessanti wkoll, ma nafx jekk hux il-punt fejn għandna nsemmu issa jew le, ma il-Taiping Rebellion, dik eżattament x'kienet u kif laqgħet?
Dak dik kien fl-1150 u dan każ interessanti ħafna li kompla biex ngħidlek ta' raġuni lill-Imperatur Ċiniż biex ma jħallix il-Kristjaneżmu jifjorixxi.
Mela qejn nifqgħu biex nħallu tikka kurzita lill-semija tagħna. Eżatt, biex naraw x'kienet di, nagħmlu pawsa qasira nkomplu fuq it-Taiping Rebellion wara din il-pawsa. Program, jiena Fader Joe Borch nitkellem mal-professur Joe Perotta fuq il-Kattoliċiżmu u l-Kristjaneżmu fiċ-Ċina, illum qegħdin fir-raba programm u fl-aħħar programm minn din il-miniseries li għamilna fuq dan is-suġġett u qabel din il-waqfa qasira ġew saqsejtek fuq ir-ribeljoni Taiping.
Ir-ribeljoni ta' Taiping kien immexxija minn nisrani Ċiniż kien ismu Hong Xiuquan. Li dana bedejajt li jieti kollu l-vizjonijiet u mhux biss li kollu l-vizjonijiet imma għalli u kien ħu Kristu.
Ħu Kristu.
Kristu kien il-kbir u kien iż-żgħir fil-familja tajjeb. U dana b'din l-ora issa ta'
Messija
ġrid biex ngħidu hekk beda ribellioni fin-naħa t'isfel taċ-Ċina li waslet għal gwerra ċivili hemmhekk, gwerra ċivili li kienet miġġielda b'mod l-iktar salvaġġ li tista' timmaġina. Dana din il-gwerra fil-fatt mietu u kkalkulat li mietu mhux inqas minn 20 miljun ruħ.
20 miljun ruħ, taf xieħt tajt intiju. U dak iż-żmien imbagħad.
Biex nieħdu għedija tal-feroċità ta' hemm min jistimgħa ikbar in-numru, jien ħadd l-iktar numru konservattiv li jiena.
Meta konna tkellimna l-programm aħna u konna tkellimna fuq Rwanda fejn kienu nqatlu xi miljun jidherli. Hawnhekk qed tgħid 20 miljun.
F'14 sena nqatlu 20 miljun ruħ.
Miljun u nos fis-sena.
Is-salvaġiżmu kien tremend u fil-fatt l-imperatur reġa ġaplura l-ordni u l-kontroll tiegħu blajnuna ta' soldati Ingliżi u Franċiżi. Fil-dida kellu jitlob blajnuna tal-barranin. Issa meta tala blajnuna tal-barranin fetaħ ukoll it-triq politika għall-iktar influenza tal-barranin. Iċ-Ċina.
Un-immaġina tru l-Ingliżi anke l-influenza tal-Protestantiżmu li kwaqgħet issemmi inti qabel il-Brej.
Protestanti, eżattament. Tajjeb. Infatti f'dan il-perjodu naraw li fejn jidħol il-Kristjaneżmu l-effett tal-Kattoliċi jibda jonqos serjament, drastikament, waqt li l-influenza tal-Protestanti hawnhekk jibdew deħrinu anke l-Amerikani, tajjeb, tal-Protestanti beda fil-fatt jiżdied. U kelli kull-kumitat ta' protestanti, inkluż dok pjuttost estremi mill-Iżvizzera, per eżempju, Iżvizzera kellek
Kalvinisti
u Zwinglisti, voldri hemmhekk kien hemm. U imma l-iktar il-pressjoni, l-effett kien il-pressjoni kbira kienet jagħmlu. Issa ħa niftehmu dawn l-insara. Għamlu ħafna ġid protestanti mhumiex, issa nitkellem fuqhom iktar quddiem. Però l-attività tagħhom żdiedet u l-effett tagħhom fuq iċ-Ċina kiber wara dak li msejħin l-Opium Wars.
U x'kienu dawn il-gwerra
tal-Opium Wars għax tagħmin. Dana kellek l-Opium.
Fl-istess ħin waqt li qed titkellem minn qabba inkemm bis-sbiba tal-Opium jiena u nibda.
L-Opium kien dan huwa. Bil-Malti bħalissa ma sarx jiġi l-kelma.
L-Opium.
Jitħallat kien jitħallat ma' tabak u jiġi mpejjeb. Issa fil-bidu fiċ-Ċina kien hemm dawk li kienu taw il-parir lill-imperatur li ma jagħmel l-ebda ostakolu għal dan, anzi jintaxxaħ u bekk iddaħħal
il-flus
sew. Bidu wkoll kummerċ.
U jidħati l-hallucination xik, naħseb xi ħaġa jkun.
Jiena ma nafx, però kif ikollok esperjenza hajdi.
Kif il-lesti mit-tipjipa li qed
nagħmel.
Tinduna l-mod kif inkun qed nisaqsik.
Dana bdiet ukoll l-importazzjoni miċ-Ċina għall-Ewropa tal-Oppju u din l-importazzjoni kibret immens. Però kiber ukoll għax l-Ewropew daħlu d-drawa li l-Oppju jitħallat ukoll mat-tabak. U inqalat bdiet tikber problema kbira fiċ-Ċina ta' numru kbir ta' nies li fil-fatt kienu saru addicts għall-Oppju. U hawnhekk l-imperatur iddeċida li xi ħaġa qed isir. L-ewwel ma ġara kien ibbenjaw l-Oppju, u mbagħad ibbenjaw il-kummerċ fil-Oppju, u meta għamlu hekk rridu li daw li kienet l-Ewropej li kellu ħażni tal-Oppju biex jimportawhom għall-Ewropa, dawna jagħtuhom jiġu konfiskati minn nies
tal-pulizija nimmaġin.
Dawna rreżistew, sar attakfuhom l-Ewropew sar attak fuqhom.
Għax dak kien flus kbar naħseb.
Żgur fejn kbar. U minn hemmhekk tfaqqat il-gwerra bejn l-Ingilterra jew Gran Brittanja u ċ-Ċina magħrufa bħala l-ewwel gwerra dwar l-opju.
Jiġifieri l-ewwel gwerra saret biex l-Ingliżi jipproteġu d-dritt li jasportaw l-opju.
Eżatt, għall-flus.
Għad-drogi jiġifieri.
Iċ-Ċiniżi tilfu sar trattat umiljanti ħafna għaċ-Ċina u fost affarijiet oħra taħdaq it-trattat iċ-Ċina ħadet Hong Kong.
L-Ingilterra.
Għadet Hong Kong, minn il-ċina. Uftit tasni għarra ġaqqala l-inkwiet u kienem il-Second Opium War li għagħin il-ċinizi u marru minn taħt. Issa li kienet jiġri kien li ħafna ċinizi u kienet jaraw l-imperu, l-imperatura, nsi ċiniz, jitlef l-influenza tijaw, jitlef l-qawwa tijaw. U ħafna ċinizi kienet juħdu għabi kbira ħafna li daw il-barranin kienu fil-fatt qed jikkmandaw. Qed jikkmandaw fiċ-Ċina. U però l-influenza issa ta' dawn il-gvernijiet għenet biex ikompli jikber l-effett tal-missjonarji protestanti.
Aħna naħseb dawk kienu qed jinħduha kontra l-opium.
Iva kienu. Infatti dawn il-missjonarji kemm Kattoliċi u kemm Protestanti għamlu ħafna ġid mhux m'għamlux fiċ-Ċina.
Ngħidu ġid hawnhekk hawn soċjali mediku.
Dawna fetħu clinics u sptarijiet tajjeb. Iwa huwa minn dawn il-missjonarji li beda l-ewwel training għal ta' nurses fiċ-Ċina. Kellek ukoll waqfu wkoll ħafna istituzzjonijiet edukattivi, infatti l-aqwa universitajiet ċiniżi tal-lum imorru lura fl-istorja minn daw l-iskejjel li kienu fetħu dawn il-missjonarji. U barra minn hekk mhux kienu biss jiftu l-iskejjel imma kienu jipprovdu l-flus għalihom voldi ma kienx l-imperatur li jew l-imperu li ħallas għalihom. Barra minn hekk dawn il-missjonarji ħadmu ħafna wkoll biex jaqtaw drawiet li kienu jarawhom umiljanti għaċ-Ċiniżi stess, pereżempju l-ideali trabi bniet jobtulhom saqajhom għal smentwil
għax kienu. U ma jikbrux.
Saqajżar u pala ta' siqżajra hija sabiħa, tajjeb. Il-trattament, il-mod kif jiġu trattat is-sefturi, speċjal sefturi nisa, fid-djar. U kienu wkoll jagħmlu ħafna karità għal il-fuqra, qasmu ikel, qasmu flus u affarijiet oħra. Ukoll kienu ħaduha kontra l-użu tal-loppju. Jieb ħaduha sew kontra tiegħu. Issa hawnhekk tara wkoll biex ngħidlek iż-żewġ valuri dak politiku
u dak reliġjuż. Dak ismu kollu l-iżviluppi kollha. Kellhom xi effett fuq id-dinastija King?
Kellhom, għax fil-fatt kif għatlek l-imperatur beda jitlef minn dik l-ora li qabel kellu. U fil-fatt, fl-1911, ikonna rebellioni tal-armata, imexxija minn Sun Yat-sen. U dan Sun Yat-sen, interessanti ħafna, jgħid li il-raġuni, tajjeb, jekk mhux il-raġuni biex ngħidlek hija l-ispirazzjoni għar-rebellioni u is-suċċess tagħha jattribwixxih lill-fatt li hu kien nisrani. Tajjeb, huwa jgħid il-fatt li nisrani huwa l-iktar raġuni importanti għal dak li għamilt. Inħabba l-fatt li jgħid li it-tagħlim nisrani kien daħħal fih barra l-ideali reliġjużi anki dawk tal-ħelsin. Tajjeb, u għarit dan it-talim ta' paċi u ta' mħabba li joħroġ mill-kristjaneżmu.
Anki ta' libertà.
U ta' libertà mhux biss jiġi pritkat imma jinferex kemm jista' jkun ma' kullum kien.
Jiġifieri d-dinastija li s-sopremiet l-kristjaneżmu sfat biex tkun vittma tal-kristjaneżmu f'ċertu sens.
Dak is-sens, iva. Issa. Imma li ġara.
U allura hawnhekk meta kellna r-rivoluzzjoni kellna Repubblika Ċiniża.
U twaqfet ir-Repubblika Ċiniża, l-ewwel Repubblika Ċiniża. Issa din l-ewwel Repubblika Ċiniża fil-fatt ma kinitx ma kellix is-sens ta' koeżjoni li għal ħafna sekli kellu l-imperu l-imperu ċiniż. L-ewwel ħaġa, waħda ma nafet li ġudejjem jekk inti qed tipprova tistabbilixxi d-demokrazija, allura inti se tiftaħ il-bibbera għall-idejat differenti. U wkoll għall-clash ta' dawn l-idejat. Nafu wkoll mill-esperjenza u anke kien ħassu li l-aħħar snin l-Ewropa, ċerti pajjiżi fl-Ewropa, inti ma taqbadx tistabbilixxi demokrazija mill-lum għal-għada u sempliċiment tibda taħdem isek għandek alloġġ tajjeb, magna tajba. Tajjeb. Istituzzjoni demokratiċi jiġu ħafna żnien biex jistabbilixxu ruħhom u biex jibdew jħadmu tajjeb. U l-idea l-clash ta' idea speċjalment fil-politika biex jellu kullemin fiċ-Ċina kienet waħda li ma kienitx toqgħod għal dak li naċċettaw bħala regoli ta' demokrazija, jiġifieri li ma naqblux imma ma niġġildux, tajjeb, iħallu l-idejat jiġġieldu jidhirpu l-idejat u mhux da. U fil-fatt għandek ir-Repubblika Ċiniża li hija pjuttost weak ħafna, hija taħt l-influenza tal-pajjiżi Ewropej u anke tal-Amerikani, u allura qed jikber ukoll f'ċertu sezzjoni tal-popolazzjoni speċjalment. Dika li tħaddem idea ċellugin politiċi, ċellugin, ċertu resentment kontra di influenza barranija u jridu li dana jihilsu minna kemm jista' jkun. Issa interessanti li fl-1939 inħabba l-fatt li il-Vatikan kienet jara li il-Kattoliċiżmu fil-ċina kien ħadaqqa ta' ħarta kbira, il-Papa l-ġdid Piju 12, tajjeb, ordna l-kongregazzjoni għall-evangelizzazzjoni tal-popli biex tbiddel ċertu aspetti ta' dak li kien iddeċidew il-papijiet ta' qablu Clement 11 u Benedettu 14 dwar ir-riti Ċiniżi.
Ġewki għandna proċess biex nerġgħu ndawru rota.
Dan li kienu għamlu kienu li bdew taħdidiet mal-Repubblika ta' Ċina, bil-Vatikan Repubblika ta' Ċina, u dawna taw ċertu assigurazzjonijiet lil-Vatikan li fil-fatt dawk ir-riti li kienet oġġezzjonata lihom qabel il-Knisja kienu purament ċivili.
Kif kienu qed jgħidu l-Ġiżwiti dak iż-żmien wara kollox?
U mhux ta' natura reliġjuża. U fil-fatt il-Santa Sede ħarġet fit-8 ta' Diċembru 1939 dik li ġdid li kien magħruf bil-Latin bħala Plane Compertum li kien jgħid fost affarijiet oħra li il-Kattoliċi kellhom il-permess biex jattendu ċerimonji li kienu jonoraw lill-Konfuċju ġo fl-iskejjel u anki f'tempji konfuċjani. Issa din ħanqaf għall-mument ukoll. Ma nagħmel daqshekk stramba li kienu jarawha daqshekk bikbira li tkun ġo tempju, jiena niftakar li bħala tifel jgħallmuni li m'għandix nidħol ġo knisja protestanta. Qulti naħseb kienet xi ħaġa li.
Iva, sigur dak iż-żmien.
Kienet komuni. Dad-dikrit għal ukoll li jekk inti ikollok ġbija ta' Konfuċjus jew inkella xi kwalità ta'
inkwadru jew xi ħaġa
jew mnaqqax fil-ġebel tajjeb bismu int meta tagħmel xejn ħażin li dawn ikun jekk dawn ikunu f'iskejjel Kattoliċi. Barra minn hekk għad-dikrit qal ukoll li maġistrati u studenti kattoliċi kellhom il-permess biex b'mod passiv jattendu ċerimonji pubbliċi.
Meta ċerimonji qed jorganizzhom l-istat forsi jew xi ħaġa hekk ukoll.
Li jista' jkun li jkollhom l-apparenza ta' superstizzjoni.
Kif jien l-aħtitilu kont funeral? U kien hemm li mam. da ma jemmiġ b'dalli konna għet namlu għana, imma b'rispet tal-familja ġiem. Iżgħat ma jistajt li ma għet imur il-qoddis, jow għax jemmen
fil-qoddis. Ula, għasli għamme xaġa għazina.
Allura anki bil-maqlub jena jek kem xaħat li nafu ħabibti għaj li meta tommu jow għek li musulman. Imur għax ċeremonja u xer.
Issa, għallet u koll, id-dikiet għallu koll li kien leċitu u mux oġġezzjonabli li u għek baxxi rasu. Jo jgħamil manifestazzjoni toħra ta' osservanza ċivili u d-dim il-ritratti jew
l-immaġnijiet tal-mejtin, tal-ancestors, għandu ħafna rispett.
Fl-Asja, il-reverenza lejn l-antenati hija xi ħaġa qawwija ħafna ta' sekli twar u mhux xi ħaġa li taqwa tu twarraba fil-ġeb. Barra minn hekk id-dikrit qal ukoll li niftakru l-Benedettu 14 kien ordna li kull nisan jtieħu ġurament li ma jimxix ma daw ir-riti ma jisservax dan riti għal m'hemmx għalfejn iżjed dan il-ġurament li tittieħu.
Dak li għamel il-Papa iħassru Papa ieħor. Dak li papa jgħid tajjeb, papi ħor jgħid li mhux.
Għal superflu u ma kienx hemm bżonn. Tajjeb. Issa x'kien ifisser da? Dak kien ifisser li d-drawwiet Ċiniżi ma kinux għadhom meqjusin bħala superstizzjonijiet mill-Knisja. Tajjeb. Imma bħala metodu li wieħed se tajqim lil antenati tiegħu u li ma kienx jmur kontra it-tagħlim Kattoliku. Barra minn hekk il-Konfuċiżmu ġi. Il-Knisja għarfet il-Konfuċiżmu bħala filosofija tajjeb u bħala parti integrali tal-kultura Ċiniża u mhux iktar bħala parti mir-reliġjon pagana tajjeb li allura tkun f'konflitt bil-fors mal-Kattoliċiżmu.
U hekk il-Konfuċjaniżmu u iktar filosofija tal-ħajja mir-reliġjon.
U naraw iċ-Ċina, Repubblika tal-Ċina wkoll tirrispondi għal dan. Għax fl-1943 fil-fatt ir-Repubblika taċ-Ċina tistabbilixxi relazzjoni diplomatiċi mal-Vatikan.
U hekk qatt m'għandix il-komuniżmu.
Qatt m'għandix il-komuniżmu. Però dan li ġara minn mill-Papa Piju 12 sa ċertu rigward kien too late. Għaliex? Għax dan sar biex ngħidlek lejliet taqlib il-gbar fiċ-Ċina.
Għalhekk ngħidlek ġifieri kif ġiet imbagħad dik it-taqliba kollox reġa' sar suf kif ngħidu.
Però il-Papa kienet jagħmel lista tajjeb, pereżempju fl-1946 meta beda jara li l-effett ta' dak id-digrit kien li fil-fatt ix-xogħol missjonarju fiċ-Ċina beda jikber u jħalli l-frott, dana għażel Arċisqof il-Thomas Tien Kenshin bħala l-ewwel Ċiniż li għamlu kardinal. Tajjeb. U barra minn hekk poġġieħ bħala l-mexxej tas-sede ta' Peking. Imma x'ġara, fil-1939 nafu bdiet il-gwerra u
fiċ-Ċina
bdiet il-gwerra x'il Ġapan kienet ġa invadat il-Ċina. U l-effett tat-tieni gwerra din hija.
U l-Ġappuniżi kienu ħadu għaċ-Ċina, jew ħadu
parti minnha.
Parti minnha.
Il-Manċurja.
Li parti minn żgħira.
Ċina minn żgħira. Li kien ġara kien li effett tat-tieni gwerra din hija l-insara fiċ-Ċina pjuttost inqataw għal rashom. Għax inqata' dik il-komunikazzjoni li kien hemm kemm jekk kienu protestanti kemm jekk kienu kattoliċi ma biex ngħidlek il-bejż tagħhom barra miċ-Ċina. U jibda jikber il-twemmin nisrani autonomu
ċiniża.
Tajjeb, inkluż dak qalb il-Kattoliċi. Barra minn hekk, kif spiċċat il-gwerra, bdiet il-gwerra ċivili.
Il-Kumitat il-Rivoluzzjoni mbagħad tagħmel.
Li sal-1949 waslet ar-rebħa tal-komunisti immexxijin minn Mao Zedong li waqqaf ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Issa l-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina ġi stabbilita fl-ewwel Ottubru ta' dik is-sena 1949 fuq l-istess stil ta' l-Unjoni Sovjetika kien stat li i-proklama li l-nifsu bħala stat għatiju. Għajjeb, l-ewel stat li kien għamel dan kien l-Unjoni Sovjetika.
Inta, kien dedikjerazzjoni bħala stat għatiju u stat bla reliġjoni?
Le, għatiju. Għajjeb, issa. U l-attitudni tal-komunisti ċiniżi kienet li r-reliġjoni nisranija kien fil-fatt eżempju ta' feudalizmu, eżempju ta' attentat mill-punent biex jikkontrolla l-Ċiniżi, l-imħuħ Ċiniżi. Il-riżultat kien li dew jitilqu numri kbar il-missjonarji insara miċ-Ċina, għalkemm f'dan il-perjodu ma kienx hemm xi persekuzzjoni organizzata kontra l-insara. Imma meta bdiet il-rivoluzzjoni kulturali.
Qed nitkellmu fl-1966.
Allura dik dam is-sejra 10 snin sa 1976 kollox inbidel. Fi żmien il-rivoluzzjoni kulturali kien hemm politika ċara li riet l-istat riet jelimina r-reliġjonijiet. Ejjeb? U ħafna postijiet fej tempi, knejjes, eccetera, kienu mfarka. Barra minn hekk.
Dik kienet rivoluzzjoni radikali ħafna.
Radikali ħafna.
Ma kienet magħmula minn ħdan il-Partit Komunista stess.
Ħadit komunista meta.
Ma kienx sarred biex twaqqa' l-komuniżmu ma biex iġġeddu tagħmlu iktar.
U l-idea kienet li kien qed jinħass ċertu sens ta' disgwid fil-pajjiż u dik kienet l-aħfef metodu. U li kjaffettif li t-terrorizzan nis tuffol intulaj. Fil-fatt, fil-żmien il-rivoluzzjoni kulturali, l-espressjoni religjuża u l-ħajja religjuża kienet projbita. Ma kellekx, ma stajċ. Dawk li baqgħu juru il-kwemmin tagħhom kienu arrestati u mitfuqajn il-ħabs u xi wħud minnhom anke torturati il-ħanba il-fidi tagħhom. Bibji kienu maħruqa, knejjes imkisrin, u d-djar ta' dawk tal-insara kienu fil-fatt attakkati u misruqin.
Kien żmien ta' terrur?
Kien żmien ta' terrur ta' azzjoni kbira. Ta' kien isir kemm fuq il-livell reliġjuż u kemm fuq il-livell
politiku wkoll.
Issa, wara li spiċċat għaddiet il-rivoluzzjoni kulturali, il-policy inbidlet. Daħlet iżjed tolleranza fiċ-Ċina lejn l-espressjoni reliġjuża u fil-fatt ir-reġjonijiet offiċjalment bdew jiġu permessi fl-1980.
Naturalment hawnhekk ukoll aħna kellna l-iżvilupp fiċ-Ċina tal-Kattoliċeżmu maqsum fit-tnejn. Il-Knisja Patriottika li kienet parti li hija parti mill-apparat tal-Istat biex ngħidu hekk u l-Knisja Kattolika marbuta ma'
l-Vatikan. Parti li jagħmlu hija li għalkemm skont il-Kostituzzjoni tal-Repubblika ta' Ċina il-reġjonijiet huma tollerati, li prova jagħmel il-gvern huwa li jieħodhom f'idejh li jmexxihom hu. Tajjeb, fil-fatt il-policy reliġjuża fil-prattika fiċ-Ċina tajt li l-ebda organu tal-istat, organizzazzjoni pubblika jew individwu ma seta' iġiel xi ċittadin biex jemmen jew ma jemminx f'xi reliġjon. Tajjeb, jiġifieri u qed jgħid inti free tagħmel li trid.
Il-karta kienet hekk u fil-prattika miex se nafu sal-lum u l-problemi li għandhom il-Kattoliċi marbuta mal-Papa.
Jużaw il-gvern kien juża parti oħra tal-Kostituzzjoni kien tajt li ħadd ma seta' juża reliġjon biex juhu sef attivitajiet li għalaw l-inkwiet fil-pajjiż. U għal jew kellha itelfu s-sistema edukattiva. Ħafna darbi dik kienet l-iskuża li tintuża għal ċertu persekuzzjonijiet li baqgħu sidu. Issa, illum fiċ-Ċina nafu li hemm ħames reliġjonijiet li huma pjuttost.
U dawn huma
l-istat li huma l-Buddiżmu, it-Tawiżmu, l-Iżlam, il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu.
U bħala numri x'għandna?
Bħala numri hemm ħafna figuri, issa skont in-numri uffiċjali li ħarġu mill-gvern stess, però dawna ħatmu ċert minnhom kemm huma veri u le, jgħidu li hemm 4 miljun Kattoliku u 10 miljun protestanti.
Ma ta' qed nitkellmu minn popolazzjoni?
Ta' 1.5 biljun.
Ġifieri qed nitkellmu fuq ftit ramel mill-bajja tal-għadira. Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. bekk temmejna dil-miniseries fil-sensi la t-sunter il-minnu fej f'daw l-erba program jitkellimna dwar l-izvilup tal-kristjanizmu mod partikoli l-kattoliċizmu fil-ċina il-ġumma diħla jkonna suġġetti ħor nir-ingrazzjawkom tal-attenzjoni u narġaw namlu appuntament ma'kom saħa
għadkom kem smajtu It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.